Virðulegi forseti, jú, það er stutt og laggott. Jú, það væri mun betra ef við gætum nota þessa peninga hér innanlands til þess að reisa okkur við aftur og halda áfram að búa hér til blómlegt þjóðfélag. En nú er það svo að það hefur öll stjórnvöld núna undanfarið hafa lýst því yfir að þau vilji standa ótvírætt við þær skuldbindingar sem að okkur ber að standa undir. En í þessu máli er það einfallega þannig að það er ekkit ljóst hverja þessar skuldbindingar eru. Og að stjórnvöld hafa ekki viljað láta reyna á hverjar skuldbindingarnar eru. Og það er það sem að hefur vakið reiði í þjóðfélaginu og reiði og raunverulega vantrú okkar stjórnarandstöðu þingma. Þannig að ég hefði haldið það að það væri mjög eðlileg, sanngjörn krafa að spyrja þjóðina að því hvort að hún vilji láta reyna á fyrir dómstólum, hvort að við okkur ber í raun og veru að greiða þessar skuldir eða greiða ekki skuldir, þetta er ekki skuld, þetta er þessa upphæð og það verði kynnt hvaða afleiðinga það geti haft ef við gerum það ekki og hvaða afleiðinga það hafi ef við höfnum því. Ég held að það sé sanngjart og eðlilegt og einfalt og treysti fólki fullkomlega til þess að taka ákvörðinu það út frá eigin hyggjuviti þrátt fyrir að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi snúist mjög í þeirri sín sinni að sem flest mála ætti að færi þjóðaratkvæðagreiðslu.
Hans vegna lokið háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur